Vai saslimstība valstīs ar augstu COVID-19 vakcinācijas aptveri liecina, ka vakcīnas nav efektīvas? Un kāpēc valsts policija nevēršas pret tiem, kas internetā izplata melus par vakcīnu dēļ it kā mirušiem cilvēkiem? Esmu Rebaltika žurnāliste Sabīne Bērziņa un par to stāstīšu faktu pārbaudes projekta Rīčak iknedēļas mītu un melu apskatā. Sākšu par COVID-19 trešo vilni valstīs ar augstu vakcinācijas aptveri. Vakcīnu skeptiķi bieži runā par saslimstības pieaugumu valstīs, kur liela daļa cilvēku tās jau saņēmuši. Tas pierādot, ka vakcinēties nav jēgas. Ar šādiem ierakstiem sociālajos medijos dalās daudzi. Te fragments no kāda video.
Valstis, kurās ir vislielākās vakcinācijas apjoms, ir arī visvairāk slimojošās uz doto brīdi, neskatoties uz to, ka šobrīd ir vasara.
Viena atbilde ir viennozīmīga. Potēšana nepalīdz pret covidu. Nepalīdz!
Līdzīgi savā profilā raksta bijusī labklājības ministre, tagad Saeimas deputāte Ramona Petraviča, kas ievēlēta no KPVLV saraksta. Esot dīvaini, ka Eiropas valstīs ar lielu vakcinācijas aptveri esot augstākie saslimstības rādītāji. Turpretim Bulgārijā, kur vakcinēto ļoti maz, saslimstība esot viszemākā. Petravičas minētie piemēri ir kļūdaini. Bulgārijā nav vismazākā saslimstība. Stipri mazāk slimo, piemēram, Ungārijā, kur vakcinēta vairāk nekā puse. Taču ir tiesa, ka vairākās Eiropas valstīs ar salīdzinošu plašu vakcinācijas aptveri pašlaik ir daudz inficēto. Taču šo ierakstu autori noklusē būtisku aspektu. Lai gan vairākās no šīm valstīm pašlaik inficēto ir daudz, ar COVID-19 mirušo ir ļoti maz. Piemēram, Lielbritānijā 2021. gada 1. janvārī, kad atklājās 53 tūkstoši jaunu inficēšanās gadījumu, nomira 615 cilvēki. Savukārt šovasar 17. jūlijā, kad jaunatklāto gadījumu ir gandrīz tikpat daudz, bet vakcinēto daudz vairāk, nomira 47. Tātad par aptuveni 90% mazāk mirušo. Tikpat maldinošas ir norādes, ka hospitalizēto un pat mirušo vidū ir daudz vakcinātu cilvēku. Piemēram, Anglijā apmēram puse no COVID-19 delta varianta dēļ mirušajiem, kas vecāki par 50 gadiem, bija pilnībā vakcinēti. Taču vai tas pierāda, ka vakcīnas nav efektīvas? Skaidro Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta pētnieks Ilmārs Poikāns.
Vakcinēto un nevakcinēto skaits vai procenti hospitalizēto vai mirušo vidū nav pietiekami, lai izdarītu secinājumu par vakcīnas efektivitāti vai neefektivitāti. Piemēram, ja vakcinējušies ir 100% no iedzīvotājiem, tad hospitalizēto un mirušo vidū būs tikai un vienīgi vakcinēti cilvēki.
Eksperts stāsta, ka rēķinot vai vakcīna attaisno cerības, jāņem vērā, cik daudzi valstī kopumā tās ir saņēmuši.
Vakcinācija ir pozitīvs efekts, ja vakcinēto un nevakcinēto attiecība hospitalizēto vai mirušo vidū ir mazāka nekā visā vecuma grupā.
Anglijā vecuma grupā virs 50 gadiem abas vakcīnas devas saņēmuši 92%. To izsakot kā attiecību, 92 pret 8 nevakcinētajiem, jeb matemātiski 11,5 pret 1. Savukārt mirušo vidū pārsvars ne tuvu nav tik liels. Tikai 1,7 pret 1. Tātad Anglijas piemērs apstiprina, ka vakcīna šobrīd palīdz un samazina risku nomirt. Turpinājumā stāstīšu, kāpēc policija nedara vairāk, lai cīnītos pret viltusziņu izplatītājiem. Vakcīnu noliedzēja sociālajos medijos regulāri izplata ziņas par vakcīnu dēļ smagi cietušiem vai mirušiem cilvēkiem. Nesen kāds cilvēks neatliekamās palīdzības mediķa vārdā nepatiesi apgalvoja, ka ar smagām vakcīnas blaknēm uz slimnīcu vests pusaudzis. Citā video parādīts, kā vakcinācijas punktā uz grīdas saļimis vīrietis un runāts par nāvi, lai gan patiesībā cilvēks tikai paģībis. Ar šiem ierakstiem dalās tūkstoši un valsts iestādes abos gadījumos solīja vērsties policijā. Taču vai varam gaidīt policijas vēršanos pretmelu izplatītājiem? Atbilde varētu sniegt tiesībsargu reakciju uz līdzīgu veselības ministrijas iesniegumu maijā. Toreiz Facebook pāršalca vēsts, ka Rīgā vakcinācijas centrā pēc potes miris vīrietis. Veselības ministrija vērsās policijā, jo ziņa bija pilnībā izdomāta, bet policija izrādās kriminālu procesu rosināt atteikusies.
Nav
nozīgi nodarījumu sastāvu.
Tā iemeslu sarunā arī Čeks skaidro ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks Dmitrijs Homenko. Krimināla likumā nav paredzēta atbildība par viltuziņu izplatīšanu, taču šādas darbības mēdz skatīt kontekstā ar krimināla likuma pantu par huligānismu.
Es pieņēmu, ka varētu būt sarežģījumi konstatēt tieši šo sabiedrisko kaitējumu un sabiedriskas kārtības traucēšanu, kas ir nepieciešams, lai kvalificētu nozīmīgu nodarījumu par huligānismu.
Šogad, piemēram, sākts krimināla process saistībā ar nepatiesu ziņu, ka ierodoties Nodarbinātības valsts aģentūrā un aizpildot anketu, var saņemt 130 eiro. Tā esot traucēts šīs iestādes darbs. Policijai šajās situācijās vienmēr esot jāmēģina atrast kāds upuris. Krimināltiesību speciālists, deputāts Andrejs Judins no Jaunās vienotības gan norāda, ka vakcīnu skeptiķu viltusziņu negatīvo ietekmi policija būtu varējusi konstatēt arī pati.
Ir pamats uzskatīt, ka tas rada tādu negatīvu efektu uztraukumu sabiedrībai, tad nervozitāti, tad paniku, nu tur tas jāapraksta. Policija negrib to darīt. Negrib to darīt tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns. Iepriekš viņi nav darījuši. Ka prokurors var teikt, ka tas nedar, tāpēc, ka prokurors domās, ka tiesa var neakceptēt. Un tiesa var neakceptēt, tāpēc, ka viņa domās, ka apgabo tiesa var neakceptēt.
Viņš gan atzīst, ka policija šajās pārbaudēs saskaras arī ar citām grūtībām. Piemēram, tai jāpierāda, ka nepatiesās informācijas izplatītājs to nav publicējis tāpēc vien, ka nejauši kaut ko pārpratis vai noticējis kāda kaimiņa izplatītām baumām. Tāpat policijai ir ierobežoti resursi.
Policija var darīt vairāk, bet es teicu, vai būtu loģiski un pareizi, ja tā vieta, lai meklētu nozakt automašīnu, viņi pratinātu kaimiņus, lai saprastu, kurš to ko pateica saistībā ar vakcināciju.
Tikmēr vakcīnu skeptiķu vēstījumi kļūst radikālāki. Piemēram, nesen izplatīts video, kurš spriež par nāves soda veikšanu premjeram, veselības ministram, žurnālistiem un ārstiem. Par to pārbaudi sāks policija un valsts drošības dienests. Video autora dienests aicināja uz nopratināšanu nedēļu pēc video publicēšanas, taču līdzīgu uz vardarbību mudinošu saturu un aicinājumus bruņoties mēs novērojam arī vairākās Telegram grupās. Drošības dienests rakstiskā atbildē man norādīja, ka agresīva satura kopš jūnija beigām tiešām kļūst vairāk. Esot aktivizējušies arī viltus profili, kas izplata sazvērstības teorijas un nepatiesas ziņas. Raidījumu veidoju es, pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste Sabīne Bērziņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.